danışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulanaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsil
cənnəmə oxuyur.
Sən təhsil cənnəmə
oxuyur. Sən məndən getmə, mən sənin obyektivdirəm.
Yox, təhsil cənnəmə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışırıq? Müasir Azərbaycan yumorundan. Duzlu yoxsa şiddi Azərbaycanın bugünkü yumoru. Bu haqda danışırıq və qonaqlarımızı dərhal təqdim edirik. Tənqidçi, Mədəniyyətlər Arası Dialoq və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sevda Babayeva, xoş görürük Sevda xanım. Eləcə də bu şəhərdə şəhərdənin rəhbəri və ssenaristi Müşfiq Abbasov. Xoş gördük sizi də.
Salam Şahnaz xanım.
Hər kəsə salamlayıram. Az sonra söhbətimizdə Ramiz Əzizbəyli və Cahangir Novruzov da iştirak eləməlidirlər. O, Cahangir Novruzov Türkiyədən qoşulacaq söhbətimizə və sizlər də bizim söhbətimizdə yaxından iştirak eləyə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az yazın bu ünvana suallarınızı yaxud da 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona da zəng eləyib suallarınızı canlı efirdə Müşfiq Abbasova və Sevda Babayevaya verə bilərsiniz. Gözləyirik zəhmlərinizi, biz sizə başlayırıq. Başlayırıq və Sevda xanım, sizdən başlayaq ki, necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan yumorunu necə xarakterizə eləmək olar? Bəzilərdir ki, əvvəlki gülüş yoxdur, bugünkü gülüş biraz şiddi. Yoxsa zövqlər mi dəyişib? Zaman mı dəyişib? Nədir?
Zövqlər də dəyişib, əhalini, tamaşaçıların tələbatı da dəyişib.
Artıq keçmişlə yaşamaq da, yəni o ənənələri ancaq restoratif kimi beynimizə gəzdirmək də düz deyil. Zamanın da tələbatı var, insanların zövqləri də fərqlidir. Mən inanmıram ki, bugünkü tamaşaçı, ta ki 60-70-ci illərdə olan yumora eyni zövqlə baxsın, eyni gülüşlə qarşılasın. Ona görə də bəlkə köhnə nəsil, yaşlı nəsil ola bilər, amma cavan nəsil internet dövrüdür, texnologiya dövrüdür. Kanallarımız demək olar ki, bütün dünyaya çıxışımız var. Müqayisə eləməyə nələrsə var. Ona görə də keçmişə takılıb qalmaq məncə düzgün deyil.
Bu aydın zaman dəyişir, zövqlər dəyişir. Bəs bugünkü tamaşaçının güldürə biləcəyi, onun zövqünü oxşayacaq yumor var mı Azərbaycanda? Necə bilirsiniz? Bu yumor keyfiyyətli yumordur mu?
Keyfiyyətli deyəndə, yəni müəyyən yumor elementləri var. Demək olmaz ki, yəni bizdə daha çox nə əksikliyi var? İntellektual yumor əksikliyi var. Bunda biraz problemdir. Əgər bilmirəm, deyə tamaşaçılar bəlkə son dönəmlərdə bu şəhərdə çox qınaqlara məruz qaldı. Amma mən öz adımdan deyə bilərəm ki, və Müşüq və burada oturduğuna görə demirəm. Həqiqətən Rafael və Coşqun kifayət qədər peşəkar aktyorlardır. Bugün onlar qədər, onlar və çox çalışqan, eyni zamanda hər tərəfli, yəni tamaşaçı baxanda öz qəhrəmanını görür, öz evindən tanıdığı bir qəhrəmanı görürsə, mənə gəlir ki, bu müsbət aldı. Amma gəlin görə ona alternativ, ona rəqib çıxa biləcək və ya da ki, başqa bir, ondan daha yaxşısını təqdim edə biləcək var mı, yox mu? Mən deyərdim ki, yox.
Niyə belə?
Bilmirəm, bəlkə də, yenə də deyirəm, bəlkə bayaq dedim o intellektual yumor məsələsi, bu həm dünya görüşü bağlı bir şeydir, həm savada bağlı bir şeydir, insanın düşüncəsi ilə əlaqəli bir şeydir. Mən çox təəssüf edirəm ki, məsələn, bugünkü günümüzdə bizdə nə Cem Yılmaz var, nə Mikhail Zadornov var, nə Jvanyanski var.
Hələ okeanın o tərəfindən keçmirik, Avropaya keçmirik.
Bizə ən yaxınları mən götürdüm, yəni mən qərb ölkələrini demirəm və mütəmadi izlədiyimiz bizə yaxın olan yumoristlər deyirəm. Yəni mənə gəlir ki, bunların yetişməsinə şərait olmalıdır və istək olmalıdır.
Şərait necə təmin olunmalıdır, istək nədir, bunlar haqda danışacaq, amma Müşrik bəyə də söz verək. Müşrik bəy, siz necə bilirsiniz, bugün tamaşaçını keyfiyyətli yumorla təmin eləmək olurmu? Azərbaycan bir tamaşaçı kimi öz fikrinizi deyin hər şeydən əvvəl.
Bir tamaşaçı kimi ona deyim ki, sağlam, bu yumor necə ki səhnə, bunu müqayisə eləyək adi həyatla, biz müqayisə eləsək adi həyatda hər birimiz nəinki küçədə, işdə, nə bilim şəhərdə gəzərkən, elə öz evimizdə olur ki, öz evimizdə, öz dostlarımızla, öz qohumlarımızla zarafatlar eləyirik. Bu normal bir şeydir, normal psixoloji durumdur. Və bəzən elə özümüzə deyirik ki, özümüzə bəs işdi elədik. Adi həyatda deyirik, yəni normal bir şeydir. Yəni adi həyatda da intellektual yumor da var. Öz evimizdə zarafat eləyəndə də kimləsə, dostla və s. şit zarafat da eləyə bilərik və bunu hər bir insan eləyir. Bu studiyalar işlərindən tutmuş bizə işlənənlər kimi hər bir insan həyatında şit zarafat da eləyib, ərk eləyib. O qarşısındakı insana görə ərk eləyib o zarafatı eləyib də nə isə yadına salıb, kimisə göstərib, kimisən parodiyam eləyib, kimisən ağzına yəyib, loru dilincə deyirlər. Və intellektual zarafat da eləyib də. O birisi təəccüblənə də bilər ki, hə, düzdür, o əla. Alqışlamışıq da bir-birimizi ev şəraitindədir. Elə də səhnədə bu, mən fikirləşəm ki, normal şeydir. Yəni, bu janrına görə hər bir zarafat olmalıdır. Hamısının yeri var, hərəsinin öz tamaşaçısı var.
Amma səhnə biraz, o səhnəyə biraz samballı gülüş çıxmamalıdır mı? Axı, bir var dar dairədə bu zarafat edirsə.
Şanasam, onun tamaşaçı həll edir artıq. Yenə deyirəm, əgər misal üçün götürək bu şəhərdən. Götürək də bu günləri Azərbaycanda hamıdan çox konsert verən bizik. Yəni Azərbaycanın tarixində Heydər Əliyev adına sarayda 10 gün dalbadal heç kim konsert verməyib. 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün də verməyiblər. 10 gün bizik, keçən il də bu ildə. Yəni bu tamaşaçı gəlir, onu biz yəni öz başımızdan eləmirik ki. Tələbat var. Tamaşaçı gəlir, bileti alır, zal dolur ki, biz günlərin sayını artırırıq. Deməli bu tamaşaçının xoşuna gəlir. Yəni günə 2000-dən götürəndə deməli ən azı 20 min nəfər öz pulundan ayrılmağa hazırdır bu şəhərdənin xatirinə. Yaxşıdır, pisdir bu ayrı sualda. Sadəcə olaraq mən bunu demək istəyirəm ki, bu faktdır. Mənim ən çox son vaxtlar ümumiyyətlə çox istifadə olunur bir çox efirlərdə. Xoşuma gəlməyən ifadə tamaşaçı səviyyəsinə düşürlər kimlərsə. Tək bu şəhərdən söhbət etmir. Hansısa müğənninə deyirlər, aparıcında. O çox böyük səhvdir, ondan çox böyük səhv eləyir. Yəni belə çıxır ki, tamaşaçı səviyyəsizdir. Biz səviyyəliyik, biz düşürük oluruq səviyyəsiz. Belə çıxır. O tamaşaçı da həmən xalqın nümayəndələridir. Hə, həmin azərbaycanlılardır. Hansısa ki mağazadan da çörəyi onlar alır. Bilirəm, reytingi də onlar verir telekanallara, verilişlərə və s. Həmən o xalqın insanların hesabına insanlar pul qazanır, zənginləşir və başlayır onu müzakirə, bu düzgün deyil. Mən belə hesab edirəm ki, bu insanlar hansı ki ən çox, belə deyək də, bizim zövqümüzə oxşayan insanı Azərbaycan ən çox bizik zövqünə görə üst-üstə düşən. Bu yaxşıdır, pisdir, bu artıq tam başqa sualdır.
Amma Müşfiq bəy, həmişə bu müsahibələrinizdə həmişə bunu vurğulayırsınız ki, tamaşaçı nə istəyirsə onu vermək lazımdır. Amma tamaşaçı istədiyi həmişə mi standart, belə deyək ki, yüksək həddi, səviyyədir. Axı vaxtına bilmən müqayisə nə dərəcədə yerinə düşəcək, amma tutaq ki, Axundov da Sabir də bu xalqı tənqid edəndə, onun qüsurlarına görəndə o oxucusunun, tamaşaçısının istədiyini vermirdi. O biraz yuxarıdan baxıb gülürdü. Bugün bəlkə yumor ustasının, satira ustasının da vəzifəsi başqadır.
Birisi bayaqları, bu yaxın qonşulardan sitatlar gəldi bura, Sevda xanım qeyd elədi, misal üçün Zadornov, Zvanyeskin və s. Elə Rusiyanın özünü götürək, həmçində o bizə də aiddir. Orada da yumorlar bir çox növdədir, bir çox qruplar var. Bunun eləsi var ki, klub sistemində çıxış eləyir. Bağlı şəraitdə. Eləsi var, efirdə çıxış eləyir, restoranda çıxış eləyir və yaxud dəniz kəranında plaj sistemində. Misal üçün deyir, amma hər yerin də özünün tamaşaçısı var. Necə ki, hər zarafatın öz tamaşaçısı var. Biz yəni bu səhnəcikləri eləndə də biri əgər qadınlara aiddirsə, biri misal üçün kişilərlə bağlı ola bilər, hansısa bir mövzu, tematika, zalda oturun kişiyə maraqlı olsun. Eləsi var ki, sırf uşaqlara aiddir. O birisi iki tərəfə aid olmayacaq. Yenə deyirəm, hər birinin öz tamaşaçısı var və olmalıdır. Bu normal şeydir.
Yəni hesab edirsiniz ki, siz yəni siz dəyişməyəcəksiniz. Öz tamaşaçınız var və ona hesablı da
hesab edirəm ki, tamaşaçı bizi dəyişə bilər istəsə. Biz baxsaq ki, tamaşaçı gələn konsert bizim konsertə 2 günə cəmsi bilet satıldı. 5 gün, 10 gün yox. Biz başa düşürük ki, biz nəyisə səhv edirik. Hansı ki, tamaşaçının xoşuna gəlmir. Biz nəyisə özümüzdə dəyişməliyik ki, yenə 10 gün olsun konsertimiz, 5 gün, 8 gün və s. Tamaşaçı bizi dəyişə bilər. Biz tamaşaçını yox.
Qaydaraq bu mövzuya, amma artıq telefon xəttində Ramiz Əzizbəyli gözləyir. Biz istəyərdik ki, Ramiz müəllimin də fikirlərini alaq. Ramiz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Ramiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bugünkü müasir Azərbaycan yumoru necə qiymətləndirmək olar? Ona siz necə bilirsiniz? Keyfiyyətlidirmi? Əvvəlki dadı duzu qalıb mı?
Əvvəla sizi salamlayıram. Nə qonağınız varsa da qonağınızı da salamlayıram.
Qonaqlarımızı deyim sizə ki, bu şəhərdənin rəhbəri və ssenaristi Müşfiq Abbasov, eləcə də tənqidçi Sevda Babayevadır. Buyurun.
Hə, çox gözəl, çox gözəl. Müşfiq qardaşı da salamlayıram.
Salamlayıram.
Ümumiyyətlə, Müşfiqin iş prinsipi normaldır, xoşuma gəlir. Müşfiq çox incə, yumurun incə damarını tutmaq istedadına malik olan insandır. Amma təəssüflər olsun ki, hərdən bu ifadəni bəyənsək də, bəyənməsək də ucuz yumur naminə gedirlər. Amma külli halında Müşfiq qardaşın qələmindən çıxan o nə varsa səhnədə ifa olunan, mən elə coşqunu da Rafali də təbrik edirəm, özdə çox xoşum gəlir onların aktorluq istedadından. Bilirsiniz, əsas bir şey var, müxtəlif səpkili insanlar, xarakterlər olduğu kimi müxtəlif cür nəzər nöqtələri var, hərə bir şeyi qabul edir. Yəni kəskin surətdə ayırmaq olmaz ki, bu tamaşaçı çox ağıllıdır, çox belə diqqətlidir və yaxud bu tamaşaçı çox axmaqdır. Heç kim axmaqdır. Mən belə bir söz deyə bilərəm, bilmirəm, verilişinizdə bu barədə söhbət gedib yoxsa yox. Mənim həmən öz xalqımdır ki, dünyanın ən belə zərif, incə, Rusun sözü olmasın, bezabitmi, heç kimi təhqir eləməyən, heç kimin mənəviyyatına toxunmayan yumuru da sevir, satiranı da sevir, sarkazmı da sevir, hərdən şit zarafatı da sevir. Bizim elə tamaşaçımız var ki, görsən, barmaq göstərsən, ne üçünsə gülür. Heç bir məna ifadə eləmir sən, qalım göstərdiyim barmaq. Amma o gülür. İndi fikirləşəndə ki, ona gülüşü yasaq eləmək lazımdır. Ona o yumur payını, onun dərdini unutturan, problemlərini unutturan bu yaxşı mənada, mənalı gülüşü zadı çatdırmayaq, çünki o aşağı dərəcəli tamaşaçıdır. Elə deyil, o da tamaşaçıdır, onun da haqqı var, hüququ var, sevinsin, gülsün. Bu mənada bizim ağıllı yazarlarımız da, ağıllı səhnə xadimləri də bu hesabla çıxırlar səhnəyə ki, mən demək istədiyim ən qapalı bir fikrə, qapalı intellekt səviyyəsində yüksək olan hər hansı bir tamaşaçı da heç gülmək həvəsi olmayan tamaşaçı ola bilməz ki, olmasın. Çünki həvəsi olmayan tamaşaçı olsa o niyə gəlir o konsertə? Bu mənada onların hamısının həvəsi və var və onların maraq dairəsindədir ki, gəlirlər ora. Və bilirsiniz, bir də sadə bir şey var. Bugünkü tamaşaçını çox ciddi cəhdlə belə necə deyim, konsert salonlarına yığmaq əziyyətli bir şeydir. Amma bu biri tərəfdən baxırsan ki, mənim öz sənətkarlarıma baxan, sevinən, istər vəqənnə olsun, istər aktor olsun, kim olur olsun, onlara baxıb sevinən, hər hansı bir respublikadan, xarici ölkədən dəvət almış insanların da konsertinə gedib baxırlar. Həmin o insanların konsertinə gedib baxanlar dünyanın müxtəlif yerindən dəvət olunub da səhnə xadimləri. Düz deyirəm mi? Məsələn, Departiyenin də görüşünə gedirlər, mənim də görüşümə gəlirlər. İndi bu necə demək olar ki, o məndən qat-qat üstündür və yaxud mən ondan qat-qat aşağıyam. İnsanlar ümumiyyətlə acdılar. Onların gözü toxluğundan içərləri ehtiyaclıdır, gülüş üçün. Mən belə başa düşürəm, yumur üçün acdır. Onlar ətraflarında olan saysız hesabsız problemləri bunun bu yolla dəf eləmək istəyirlər. Mənə belə gəlir ki, o yumru insanların əlindən alma olmaz. İndi mən bəlkə də ola bilər ardıcıl danışmıram, amma mən yəqin ki, mən çalışıram öz fikrimdə ardıcıllığı gözləyim. Misal üçün, misal üçün, Gəlli Məmməd Mirzadə gülüşü başqadır. Mirzə Fətəli Axundov gülüşü başqadır. Sabir gülüşü başqadır. Bugünkü Ramiz Əzbəylinin çəkdiyi Bəxt Üzü filmi, o da başqadır. Vaqif Səmədoğlu başqa şey demişdi. Mən həmən materialı başqa bir yöndə işlətdim. Mən də güldürdüm, amma o ilə belə çalışdım, həm də düşündürüm. Lazım olsa kövrəlsin. Uzun sözün qısası bir şey var. Ən adi bir kiçik bir reprizadan, iki sözdən ibarət olan bir kiçik bir, nə bilim, atmacadan da nəticə çıxarmalıdır tamaşaçı. Bəzi eləsi var ki, o bir ağa deyirəm, barmaq göstərirsən, gülür. Eləsi var, gedir evdə oturur, onu ailə üzvlərlə müzakirə edir.
Bax, maraqlı məqama toxunursunuz. Deyirsiniz ki, bax, səviyyələrdən danışdınız. Yəni ki, və dediniz ki, aclıq var insanlarda. Ona görə də gəlirlər, baxırlar, gülürlər. Bir orta hədd olmalıdırmı? Necə bilirsiniz? Bax,
necə olmalıdır?
Bir orta hədd olmalıdırmı? Hardasa bir səviyyəni qaldı.
Var. Var. Azərbaycanda mən sizə bir söz deyim. Heç nə də olmasa, onun yumur sahəsində, məhz yumur sahəsində orta hədd var. Bilirsiniz, quyunun dibindən də insanı çəkib çıxardanlar var, əl tutanlar var, xeyirxahlıq eləyənlər var. Yüksəklərə qalxanda, vəzifə ilə ucalanda, şöhrət tapanda onun balağından tutub aşağı çəkənlər də var. Bu bizim xislətimizdir Azərbaycanın kimi, insan kimi, millət kimi. Onu deyirik, bunu deyirik. Baxmayaraq gözümüz yerdə dayanmışıq, torpaq üstündəyik, arxeynıq. Xeyirxahlıq da alıcəndə gedirik, baxıllıq da alıcəndə gedirik. O da bunu kimin ayağına yazaq? Həmən xalqıq, həmən millətik. Ümumiyyətlə, zəhni mənada gec qavrayan insan var, zəhni mənada neçə insandan öndə gedən var, yəni tükü-tükdən seçən var. Bunların da hər birinin ağıl səviyyəsinə, intellekt səviyyəsinə, yaşayış səviyyəsinə, məişətinə, bəxtəvərliyinə, problemlər içinə zadına hesablanmış yumurlar var.
Ramiz bəy, sizdən xahiş edəcəm, telefon xəttində qalasınız növbəti suallarımdan.
Mənim indi ola bilər telefonumun işığı sönsün, onda mən nə edeyim, zaryatkam qutarır.
Nə edə bilərik, sağollaşarıq sizlə. Ramiz bəy, xahiş edəm, hələ ki telefonunuz qüvvədədir, yəni hələ ki sönməyib, xəttə qalı suallarımız olacaq. Türkiyədən Cahangir Novruzov qoşulur söhbətimizə, onu da gözlətdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Cahangir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir olsun və mən bütün studiyadakı və xəttəki bütün dostları salamlayıram və çox sevdiyim, 40 illik dostum Ramiz Əziz Beylinin dediği her bir kelimeye virgülüne kadar katılırım ve Ramiz'e söylemek istiyorum ki çok ardıcıl konuştu, çok ardıcıl danıştı. Hiç rahatsız olmasın. Her zamanki kimi, dür kimi, inci kimi bütün sözlerini, fikirlerini birbirinin arkasından düzdü.
Aha, indi sizi eşidəcək. Siz necə bilirsiniz? Bax, Azərbaycandakı bugün yumoristlər, satira ustalar sizi güldürə bilirlərmi? Gülə bilirsinizmi bir tamaşaçı kimi?
Belə bir şey söyleyeyim. Mən bir rejissor kimi, özdə bir komediyadan uzaq olmayan bir insan kimi, bir aktyor kimi, bir rejissor kimi, mən biraz güldürmək çətindir. Mən bir şey edirəm, bir Nəsibə xanımın öyle bir xasiyyəti vardır. Onu güldürmeye çok mümkün değil. Yani çok nadir insan onu güldürebilir. Çünkü bir sahnede olup bitene tamamen başka dökteyi nezerden bakır. Başka bir bakış açısıyla bakır. Ama hansı eserin, hansı sözün, hansı mentiğin, hansı bir reprizin veya hansı bir sahneden söylenen fikrin bizi güldürebileceğinden haberimiz vardır tabii ki. Biz biraz buna profesyonel yakınlaşırız. Ben böyle bir şey söyleyebilirim. Genellikle insanın güldüğü en büyük hedef özüdür. Seyircide, tamaşaçıda gürültüyen, bir patlayan bir gülüş varsa her şeyden evvel tehter şuren olmuş olsa böyle ki daha çok ağırlığına təhtər şuren olur, biz hamımız özümüzə gülür. Səhnə, mən hər zaman söylediğim bir sözdür, bərraq şüşədən yapılmış, bərraq camdan yapılmış bir böyütəki aynaya bəhirdir. Ayna nədir? Ayna müxalifdir. Biz müxalifətə, müxalif olan hər şeyə hər zaman ehtiyac duymuşuz. Ehtiyacımız olmasa evdə ayna olmaz. Səhər-səhər evdən çıxanda hər kəs bir kişi olsun, bir kadın olsun aynaya bakmadan bayara çıkmadık ki yani bir bakar göre bizim eksiğimiz nedir? Bizim galstukumuz yerinde, pamadamız yerinde, gözümüzün taşımız, her şey yerinde mi? Üstümüzde leke var mı? Yok mu? Onu bilmek ister, aynaya bakarak özümüzü kaydaya salıp ondan sonra bayara çıkarız. Tiyatrda.
Aha, tiyatrda o gözgüler, aynalar var mı?
Olduğu, ben oraya da geleceğim. Tiyatrda mensup olduğu halkın aynasıdır. Ona göre orada olan ayna, aynanın malzemesi, daha doğrusu aynanın şüşesi, aynanın arkasına çekilmiş gümüş ki o insanın eksini orada yansıtır. Onların kalitesi, onların keyfiyeti aşağı olduğu zaman o ayna ayrı aynaya dönüşür. Bir şey de var. Xəyyamın çok güzel şiirinin içerisinde Sufiri ile bağlı bir şiiri vardı. Deyir ki, bir yaşlı adama bir genç sorur ki, neden zengin insanlarda şey çok olur, kibirlilik daha pulu az olan insanlardan daha çok olur. Bir zahmet olmasın pencereden bak yine neyi görürsen. Pəncərədən baxır, deyir ki, bayırda oynayan uşaqları görürəm. İndi sol tərəfində olan aynaya bax, neyi görürsən, deyir, özümü görürəm. Bax, görürsən, pəncərə də bir aynada şüşədən düzəlir. Amma aynanın arxasına biraz gümüş vurunca özümü görürsən. Bizə özümüzü görmək lazımdır. Özümüzü görüb özümüzü bəyənmək deyil. Özümüzün üstündə olan yanlışları görmək lazımdır. İnsan özüne güldükçe düzelir, aranır. Gülüş arınmak demektir. Bakın, en büyük dert, yani bir yakınını itirdiğin zaman bilirsiniz ki, gemle sevincin arasında bir kıl kadarı, bir tük kadarı sınırı var. Ben dedik bilirim ki, yasta bir dehşetli bir insanı itirdiğin zaman, dehşetli bir yakın bir insanı itirdiğin zaman, dehşetli bir kederin içerisinde olduğun zaman seni güldüren bir şey olursa kahkaha çekip birdenbire içim boşalır rahat değilsen. İçerideki derdi boşaltmak için böyle bir şeydi. Arınmak için, temizlenmek için olan bir şeydi.
Bunu
bu anlamda, seyircilerimizin, tamaşaçılarımızın temiz, berrak, içten gelen dertlerimizi bayra veren, dertlerimizden aranabilecek gülüşe ihtiyacı var.
Ya bu gülüş yani, var mı Azerbaycan'da? Ben onu soruşmak istedim ki böyle, yani böyle ustalar kalıp mı?
O gülüş biraz azalmıştır. Biraz da böyle bir miktarda azalmıştır. İnsanlar gülmek hatırına gelirler. Daha doğrusu senedekilerin birçokları da gülmek hatırına, güldürmek hatırına şeydir. Ne yazık ki hatta Ramiz de mənə qatılar. Səhnədə bizim yaşıtlarımızın bəziləri də bu yanılgıya, yanlış yola girmişlər. Çünki düşündürməkdən qaçınırlar. Düşünməkdən uzaq gedirlər. İnsan biraz düşünməlidir. Səhnəyə gəlib sadəcə gülməklə deyil. Gülən yerdə var.
Səbəb nədir? Cahangir müəllim.
Tırk da var. Amma tırkın ən böyük klonlarından biri Yuri Nikulini idi ki, düşündürmədən güldürmürdü.
Cahangir müəllim, siz dediniz ki, yəni güldürmək xatirinə güldürürlər. Səbəb nədir? Niyə o keyfiyyətli gülüş yoxdur? Senari problemidir, rejissor problemidir.
Bu bir problemdir, değil mi? Bugün teatrdaki siz səviyyənin bir problem olduğu için bu söhbəti açmışsınız. Mən sizə çox basit bir şey söyleyeyim. İndi təəssüf ki, xatırlamıram hansı bir böyük dahi gözəl bir sözdür. Hətta dahi deyəndə ki, gözəl bir aktörün galiba bir sözüdür. Amerikanın bir aktörü var, gözəl bir aktörü. Şimdi ismi hatırımda deyil. Hatırlayınca söylərəm. Onun gözəl bir sözü var. Deyil, bugünkü deyil, cəmiyyətdə olan bugünkü problemlər dünkü təhsilimizdə olan şeyə bağlıdır, proqrama bağlıdır. Dünkü təhsilimiz necədirsə, bugünkü problemlərimiz orada ortaya çıxır. Əgər bugünkü günümüz normaldırsa, demək, dünkü təhsilimizdə bizim problem olmayır ki, biz normal yaşayırız. Əgər bugün teatr səhnəsində bir problem varsa, kadr problemi varsa, kadrın eğitimindəki bir problem varsa, o bizim dünkü səhnəmizdir. Sabahki problemlər bugünkü səhnəmizdir.
Aha, aydındır Cahangir müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Xəttə qalın, zəhmət olmasa suallarımız olacaq. Məsələn, Müşir bəy, sizin fikirlərinizi alaq Cahangir bəylə bağlı. Yəni söhbət orada bağlandı ki, əslində təhsillə bağlıdır. Biz elə intellektual gülüşün olmamasından danışırdıq. Bu təhsil problemidir, yoxsa nədir? Səbəb nədir?
Mənə gəlir ki, təhsil bir tərəfdən, bu tərəfdən də dinamika problemi var. Necə ki, SSR-nin vaxtında biz hər bir sahəyə baxsaq, istər teatr, film, nə bir musiqili nömrə, indiki adı klipdir, istər idmanın özü olsun, onda tam başqa sürət idi. Bugün artıq sürət həddindən çox artıb hər bir sahədə. Ümumiyyətlə, dinamika, insanın, həyatının, cəmiyyətin, ritmin dinamikası artıbdır. Və bu artanda ya sən gələk ayaqlaşırsan bu sürətlə və yaxud geridə qalırsan. İki variant var. Sən sürətini artırmasan, geridə qalırsan. Yəni, hər bir sahədə çalışırıq ki, biz sürətimizi artıraq, istər binaların mərtəbəsi ilə, istər yolların uzunluğu ilə, maşının, motorunun həcmi ilə və s. Elə də bu sahədə tam başqa dinamik olmalıdır. Yəni, o vaxtki dinamikayla bu günləri heç vaxt heç bir sahə ümumiyyətlə işləyə bilməz, çalışa bilməz, yaşaya fəaliyyət göstərə bilməz. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, yəni bu bizim teatrlara qalanda ilk növbədə mənim fikrimcə bu dinamikanı verən nədir? Yəni Avropaya biz baxsaq, hardasa Rusiyada var, hardasa Avropa kimi deyil. Bu prodüser məktəbidir. Nə rejissor, nə aktör, bizdə maşallah potensial aktyorlarımız da, çox güclü aktyorlarımız olubdur, var, olacaq da. Rejissorlarımız da, ssenaristlərimiz də, yəni prodüser məktəbi olandan sonra, hər bir teatr veriləndən sonra prodüsera, hansı ki onun artıq mühərriki olacaq, həmən prodüser qarışmayacaq ssenari işinə, qarışmayacaq rejissor işinə, qarışacaq yalnız Lord ilə deyirlər Raskurtka işinə. Yalnız bu halda Raskurtka başlayandan sonra nə tər ki indi dəbdir müğənnilik. Yəni həmən dedim sürətə gətirəm. Müğənnilikdə insanın müğənniliyə başladığı gündən əli pula çatma gününün sürəti çox böyük olduğuna görə tez çatır. Müğənnil olmaq istəyən test böyük sürətlə gəlir, əli pula çatır və salam dolanır, yaşayır, maşınları, evi, hər şey ayarlasa alınan qismət. Amma ondan fərqli rejissor niyə çoxları olmaq istəmir indi bu günləri də? Ssenarist olmaq istəmirlər, aktyor olmaq istəmirlər. Yenə deyirəm də, söhbət Raskurtkadan pulda gedir. Müğənnilikdə pul çoxdur. Yəni daha çox insan Azərbaycanda bu istəyir müğənni olsun. Nəinki olsun dramaturq, misal üçün, gələcəkdə. Amma bu sahədə Raskurtka olunsa, bu birisi sahə kimi, ikisi də incəsənət sahəsində belə baxanda. bu sahədə rast qurtka olsa və insan, gənclər bugünləri görsələr ki, gələcəkdə burada da mən dolana bilərəm, dolanacağım, pul var, yaşayış var, əla şöhrət var, reyting var, küçədə tanıyırlar, avtoqraf alırlar və s. İnanın mənə, kardinalin dəyişəcək hər şey. Ona görə də mənə gəlir ki, problem
bu şəhərdə də dəyişə bilərmi?
Mən yenə deyirəm, bu şəhərdə hər an dəyişə bilər. Biz göstərişi gözləyirik öz tamaşaçımızdan. Yəni biz dövlət teatrı deyirik ki, yenə deyirəm, biz nə bilim hansısa bir büdcədə oturmuşuq və s. Əksinə biz konsertlərimizdən həmin büdcəyə vergi ödəyirik. Biz konsertlərimizə icarə haqqı ödəyirik. Biz konsertlərimizə 200 nəfər yaxın insanın qonorarını ödəyirik. Hansısa ki dolanla buna əksinə biz bu tərəfdə bunu edirik. O da hamısı tamaşaçıların hesabına.
Auditoriya var. Artıq bu şəhərin auditoriyası var. Amma biraz dəyişmək olar mı? Bax, elə dinləyicimiz bir sual göndəribdir sizə. Yazır ki, bu şəhərdə siyasi zarafat niyə etmir? Buna qadağa mı var, yoxsa ehtiyac mı duymurlar? Elitar siyasəti nəzərdə tuturam, kiçik məmurları yox. Cavan yazır bunu.
Mən Parniz Bakunun senarisi olmuşam vaxtı ilə 99-2000-2001 yəni Moskva oyunlarında da senaristlərdən biri mən idim. Bakıdakı konsertlərdə də Allah rəhmət eləsin Anar Məmməd xanımın rəhbəri ilə həmin komanda fəaliyyət göstərirdi. Sizə bir nümunə gətirim. Misal üçün, o vaxtı bizdə var idi parodiya, o vaxt ki Bakı şəhərinin icra başçısı Rafael Allahverdiyev. Yadınızda Rafael Allahverdiyev bizim Bakı şəhərinin icra başçısı idi. Sonra Hacıbalı Abutalıbov oldu. Bu günlər, yəni bu artıq keçib 15 il. Yəni o vaxtı 5 yaşı olan uşağın bugün 20 yaşı var və bu insan simaca Rafael Allahverdiyev bunun yadında deyil. O da dünyasını dəyişdi, getdi Allah rəhmət eləsin. Dəyişdi də, hamısı dəyişdi, hər şey dəyişdi, düzmü? Nə demək istəyirəm? Amma bu şəhərdən toxunduğu tamada qaynana gəlin qayı 100 ildən sonra da tamada qaynana gəlin qayı olacaq. Dəyişməyəcək.
Mən başa düşməm.
Yəni bu günləri mən
oraya mı hədəf götürürsüz yoxsa bugünkü tamaşaçıya mı?
Siz mənə bayaqları necə ki sitatda gətirdiniz klassiklərdən. Hı-hı. Yəni bizim də bir məqsədimiz var ki, kiməsə istiqamət götürək, kiməsə doğru gedək, nə vaxtsa qismət olsa bizə çataq.
Amma bayaqdan yoxsa elə demirdiniz, deyirdiniz ki, səhnədə biz tamaşaçılarımızdan sifariş gözləyirik ki, onlar bizi dəyişsin, onlar plankanı dəyişsin.
Siz dediniz, mən klassiklərdə tamaşaçıların sifarişini yerinə yetirdi o vaxtı. O zamanki tamaşaçının özünə görə sifarişini yerinə yetirdi. Həmin Cəlil Məmməd Quzadə də, bəli, Sabir də istər hopopnaməsini yazanda o vaxtki problemi görürdü və o zamanda da var idi o insanlar hansılar ki istəyirdilər öz qız uşaqlarını məktəbə verələr, qınaq obyekti olmasın deyə vermirlər. Sabir onların dilindən yazırdı. Ey fələc dilməyəndir və yaxud oğul mənim dəcər oxumadı. Misal üçün deyirəm də və s. Yəni bilirsiniz, bu o vaxtki sifarişi yerinə yetirirdi, eləyirdi. Ona görə də o insan oldu klassik, qaldı. O insan həmişəlik qalacaq. Çünki Sabir siyasi mövzuya toxunmadı. Sosial, o zamanın sosial mövzusuna, probleminə toxundu. O problemə toxundu ki, o problem əbədi olaraq qaldı və hamı bunu bildi.
Amma razılaşın ki, nazirlər də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı da, prezident də tarixdə qalacaq. Yəni, onlara da haradasa ironiyanız yaxud yumorunuz, o da qala bilər.
Yox, o da qala bilər. Tam razıyam. İnsan əvvəldən hər bir radio, necə ki, bizdə Azərbaycanda var əyləncəli radiolar, hansılar ki, sizin səpkidə verilişlər eləmirlər. Razısınız mənlə? Sırf mahallar verilir. Da səhərdən axşama kimi flankəs oxuyur, flankəs oxuyur. Əyləncədə sırf. Öz konsepsiyasını bu radio belə seçibdir. Sizdə əksinə edilsin, konsepsiya belədir. Bu da bizim konsepsiyadır. Yalnız sosial mövzular və məişət problemləri. Ona görə də bizdə qaynanadır, gəlindir.
Konsepsiyanı niyə belə seçmişsiniz? Qısaca cavab verin, zəhmət olmasa.
Mən bir daha deyirəm. Ona görə ki, bu konsepsiya bizə daha yaxındır, doğmadır. Bu konsepsiyanın içində biz özümüz yaşayırıq. Biz əgər özümüz də nə vaxtsa siyasətlə məşğul olmuş olsaydıq, hansısa bir incəlikləri, xırdalıqları bilərdik, o problemlər bizə yaxın olardı, doğma olardı. Onda o problemə toxunardıq. Biz bu günləri yaşadığımız hansı problem bizə daha yaxınsa, özümüzdə görürüksə, içimizdə görürüksə, yəni o problemi daha rahatdır, daha məqsəd yönlüdür. Ona toxunmaq.
Yəni, o dinləyici soruşurdu ki, qadağa var,
yoxsa... Yox, heç bir qadağa yoxdur. Əstəfələ, qadağa olsaydı, yeri gələndə, nə bilim, əgər biz dövlət yol müfəttişinə bir parodiya eləyiriksə və yaxud hansısa həkimə parodiya eləyiriksə, dərinə gedəndə bu dövlət strukturlarda. Bunlar bütün xəstəxanalar bizdə özəl deyil və qayı da özəlləşməyibdir. Ki deyim ki, hə, bunlar özəl. O da dövlət strukturu. Yerəcəndə orada eləyirik parodiya zarafat, nə qayına gəlinə də, bir daha deyim tamadıya da, molluya da, idmançıya da və s.
Və dinləyicilərimizə bir daha ünvanlarımızı xatırladım. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internetdəki ünvanda 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı verin bizə və mən istəyərdim Sevda xanımın da fikirlərini alaq. Səbəb nədir ki, Azərbaycanda siyasi gülüş yoxdur? Hətta siyasi parodiyalarda son illər demək olar ki, yoxa çıxıb.
Yox deməzdim ki, yoxdur. Var, sadəcə olaraq, hə, yəni ki, yoxdur demək də biraz haqsızlıq olardı. Səhnəcikləri qoyaq, teatrların özündə də tamaşalarda da müəyyən siyasi motivli tamaşalar var. Amma ayrı bir sualdır ki, bunlar necə təqdim olunur? Məsələn, əgər keçən əsrin əvvəllərində Ervin Piskator tərəfindən siyasi teatr nəzəriyyəsi ortaya atılıbsa və burada siyasi proseslərin kəskin şəkildə yəni tamaşada göstərilməsi, mübarizə bir vasitəsi kimi istifadə olması varsa, bugünlər sadəcə onun bir çalarları nəzərə çarpır. Misal üçün, mən misal çəkə bilərim, Axundovdan bugün naməlum Axundzadə yox, dövlət teatrında var. Orada siyasi, ictimai proseslər öz əksini tapıb. Eləcə də yaşlı xanımın gəlişi. Müsbət uğurlu tamaşalardır. Amma digər bir misalda çəkim, tutaq ki, Akademik Milli Dram Teatrında Aliqarx tamaşası qoyuldu. Hazırlanma səviyyəsinə görə mən deyərim ki, sıfır dərəcədə. Yəni, olduqca primitiv və kustar səviyyədə hazırlanmış tamaşadır. Amma orada tekstə nəzərə getirəndə orada görsən ki, həqiqətən kəskin mesajlar var. Sadəcə onu necə təqdim edir, onun təsir gücü var mı? Tamaşaçıya bir düşüncə verir mi? Yəni, tamaşa 2 saata yaxın, bəlkə də bir qədər artıq olan, müddətə davam edən tamaşada ancaq boş-boş lağlağı, gülüş, yəni tekstin ağırlığı səhnədə özünü göstərmədi. Problem budur. Təhsil məsələsinə gəlmək istəyirəm. Təhsil bizə həqiqətən problemdir. Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti hər il onlarla ssenarist məzun edir, rejissor məzun edir. Hansı ki, bunlar sonradan işsiz vəziyyətdə qalır. Hara yazsın, necə yazsın? Olmazmı? Məsələn, hansı
onlar müğənnilərin yanında prodüser işləyirlər. Üzr istəyirəm, Seyda xan. Bu həmin o insan, həmin o məzunlar, ssenarist, hansısa başqa bir müğənninin yanında prodüser işləyir. Çox üzr istəyirəm, mən müdaxilə edirəm. Yəni prodüser, yəni o Avropa prodüseri söhbətdən getmir. Azərbaycan var,
distaşyan,
lordlar. Yəni onu da qınamaq olmaz. O da dolanmaq istəyir, onda çörəyi ondan çıxır və o bilir ki, orada elə çörək var ki, hansın ki, bu mütəxəssis tapacaq.
Mən onu rəhbəri Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyini qınayıram ki, bu məzunları bir növ öz yanına çəkib, hansı müəyyən bir qurumlara, incəsənət sahələrinə yönləndirmir ki, onlar ən azından təcrübə keçsinlər. Yəni, oxudum, qutardım, bəs sonra eyni hal bizə prodüserlikdə də oldu. 2002-ci ildə həmin universitetdə təsviri incəsənətdə prodüser fəaliyyəti fakültəsi açıldı. Və CMC bir dəfə bir il məzun oldu. 2009-da bağlandı. Səbəb də o idi ki, tələbat yoxdur. Sual budur, əgər bizdə onun təcrübə bir zəmini yoxdursa, əgər prodüser kimi bizdə geniş bir anlamda bir şey, mahiyyət yoxdursa, yəni bunun bir praktik nümunələri yoxdursa, bu məzun bitirəndən sonra təhsilini başa vurduqsa sonra harada işləyəcək, nə işlə məşğul olacaq? Problem elə bu fakültənin açılmasındaydı. Çünki bizdə olmayan bir şeyin tədrisi də hansı səviyyədədir? Bizdə varmı ki, peşəkar həmin prodüser ki, həmin uşaqlara tədris eləsin? Hansı metodologiya ilə, hansı təcrübə ilə, hansı nəzəri biliklərlə? Problem elə budur. Ona görə də yaxşı olardı ki, tutaq ki, bitirdilər. Bax, indi həmin prodüserlərin sonraki taliyi naməlumdur. Belə çıxı ki, təhsili ödənilən pul da getdi havaya, vaxt da getdi, yəni heç nədən, yəni xaltura. Kəbəcə desək, yəni, o yaxşı olardı ki, istər Mədəniyyət Naziri və yaxud da ki, buna cavabdeh olan Təhsil Naziri yönləndirsin onları hansı bir teatra, orada qoy ixtisaslarını keçsinlər. Axı, bizə bu qanunda da göstərilib, Mədəniyyət və teatr haqqında qanunda da göstərilib ki, bu qanun səviyyəsində, yəni bu qanun vericidə var. Bunu təcrübəyə keçirmək üçün, la belə tutaq ki, başqa bir yolla deləmək olar. Təcrübə yoxdursa, xaricdən təlimçiləri dəvət eləmək olar. Praktik yollarını qursunlar, ən azı layihə yazmağa öyrətsinlər. Yəni...
Aydındır, Sevda xanım fikirləri aydındır. Mən elə istəyərdim ki, Ramiz Əzbəli ilə burada söz verək. O həm də İncəsənət Universitetinin müəllimidir. Gəlin, eşidək onun da bununla bağlı fikirlərini. Ramiz xanım, necə bilirsiniz? Bu İncəsənət Universitetini bitirən ssenaristlər, rejissorlar, prodüserlər işsiz qalırlar. Əgər bunlara tələbat yoxdursa, o əziyyət çəkib onları yetişdirməyə imkan varmı? Dövlət buna vəsait sərf eləməlidirmi? Buyurun.
Mən üzr istəyirəm, sizdən bir qədər əziyyət çəkirəm. Qulağımda çox zəif gəlir səs. Amma sizi yaxşı eşitdim. Hər şeydən qabaq qaldırdığınız problem, əhatəsində apardığımız söhbət, polemika mənim xoşuma gəlir, çünki bilavasitə mənim öz sahəmə aiddir. Mən istəyərdim birinci növbədə mənim əziz qardaşım, canciyərim Cahangir Novruzov buradan sizin radio vasitəsilə salamlayayım. Çox gözəl
bir bunu eləmək istəyirəm Ramiz. İndi bunu
çox eləmək. Gözəl necəsən? Öpürəm səni.
Bir bu tərəfdən danışmamışdıq səndə. Bu da başımıza gəldi.
Hə. Çox gözəl pedaqoqdur, çox gözəl aktyordur, çox gözəl rejissordur. Yetişdirdiyi tələbələr hansı sahədə gecəyi işləyəcək, neyəcək bilmirəm. Bilmirəm, onlarda da bizdəki kimidir, yoxsa yox. İndi təyinat yoxdur. Və nazirliyin adı çəkildi. Həqiqətən bilmirəm, mən sizin sualı düz başa düşmüşəm, yoxsa yox. Qabaq belə teatrlar var idi, göndərirdilər, gedirdilər. Yəni, bu qədər senarist, rejissor, aktor bu lazımdırmı bizə? Əgər hər hansı bir istedadlı, özünə görə istedadlı, özünə görə biliyi, intellekti olan insan gedib kənarda qalıb baxımsızlıq ucundan unudulacaqsa, heç kim olacaqsa, kimsə gələcək bir barmağa gülən və yaxud bir barmağı göstərib güldürən insanlar gəlib şöhrət tapacaq, gecəksə qabağa. Bu problemə bilmirəm mən necə satacağım. Bizim hər sahəmiz
Cahangir müəllim, imkan yaradacağım sizə. Ramiz müəllim eşidək.
Yox, Ramizin yerindəykən bir söz demək istəyirəm.
Mən sizə bir söz deyim. Mənim telefonumun işığı laf azalır, ola bilər birazdan keçsin. Böyük gəlin Məhmət Qutlu.
Ona görə də təşkilən eşidəsən bana Ramiz.
Buyurun Cahangir müəllim, sizə deyəcəyi var.
Əgər suyun borusu paslanıbsa, suyu kəsmək olmaz, borunu dəyişmək lazımdır. Elə deyilmi, Ramiz?
Absolut nə vermir, Rusun sözü olmasa.
O qədər. Buyur, devam.
Borunu dəyişmək lazımdır. Böyük Əli Məhməd Quzadə yazır ki, o güzgüdən danışdım bayaqları, öz səhvlərini görməyən, onu dərk eləməyən və yaxud görsə onu düşünməyə can atmayan bizdən deyil. Və yaxud görən, düşünən, öz səhvlərini yerindəcə düzətməyə çalışan müdrik xalqdır. Biz hər halda müdrik xalqdır. Ola bilər elə bir vəziyyətdəyik ki, indi Müşfiq bəy də çox gözəldir ki, insanlar yaşamaq istəyir. Yəni, konkret ola bilər, iş yeri olsa məndən yaxşı kilingər ola bilər, olmasın. Məndən yaxşı. Amma misal üçün, mən bu sahədə qalıramsa, onu daha can gedirəmsə, dolanışıq da var. Amma nə qədər dolanışıq çətin də olsa, ağır da olsa, işsizlik də olsa, mənəviyyat birinci yer tutur. İnsanların zövqünü körləmək olmaz. Yenə demək istəyirəm, bu şəhərdə zövqü körləmir. Bu zövqdə o yumru onlardan uman insanlar üçün işləyirlər. Müşfiq Abbasov özü də deyirəm, istedadlı oğlandır. Rafael İskəndərov da, Coşkun Rəhimov da. Məsəl üçün, bir dənə tutalım, bir dənə peşəkar səhnədə bir rolu oynamaqla hansısa ölkədə milyarder olurlar. Bizdə çox çətindir, həddindən artıq çətindir. Mən işi qutarır, sizə bir dənə, iki dənə yumurumla deyim, öz yumurumla. İmkanınız olsa yadınızda saxlayın və qeydiyyat aparın. Misal üçün, Ramiz Əzbəyli yazır ki, ayaq elə bilir ki, başı o gəzdirir. Bunu mən estrada rejissoru yetişdirirəm, musiqili teatr rejissoru yetişdirirəm. Mən onları başa salmaq istəyirəm. Burada məntiqi tapa bilərsiniz, yoxsa ayaq elə bilir ki, başı o gəzdirir. Bu ağıllı tamaşaçı dərhal nəticə çıxardır ki, elə bütün orqanizmi idarə eləyən, kontrol eləyən, ona göstəriş verən baş özüdür.
Aynen.
Ayağın ki, başı yoxdur, o bilmir. Elə bilir ki, başı o gəzdirir. Və yaxud qoy, birini də deyim, qardaşım Cahangir eşitsin, bunu yayar. Belə bir söz var. Onu da Ramiz Əzizbəyli yazıb. Yazıb ki, ölüm gözlə qaş arasındadır məsəlini eşidən qadınlar bu məsafəni uzatmaq məqsədi ilə qaşlarını aldırırlar. Gündüz ey deyəsəniz, ya da gülməsiniz. Mən demək istəyirəm, yəni ki, heç kimə toxunmadan, heç kimin qəlbinə toxunmadan. Dezabit mi yumurda var ki? kəskin yumor da var, dərtli yumor da var. Dahi Üzeyir bəy elə özü dünya estrada sənətindən bəhrləndiyi yazdığı oradan buradan da var, bu fana da. Yəni cırk yumoru da var, bunlar müxtəlifdir. Mən çox belə uzatmaq istəmirəm, artıq işığı kəsmir. Sizi
davamlıya
bir daha uğurlar
arayırıq. Çox... Həmən sözün sonunda, çünki mənim də dərsdən şey eləmişəm, meşkin yarımçılık kalır. Ben de söyleyeceğim. Sadece senin sözünü kuvvet olarak diyelim ki bilgin olsun. Eğer o sözü güzel sözü başlan ayak meselesini sen demişsen tabiyette ama bir tane çok garip bir fakt var. Başsız bir hafta yaşayan bir canlı var. O da tarakan. O da bir hafta yaşıyor.
Onun bütün başı zadı bedenli ayaklarından ibaret. İşin
Ramiz Mənim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Ramiz Əzbəli idi telefon xəttində və ona suallar var idi. Biz onları səsləndirə bilmədik, təəssüf ki. Amma bu şəhərdənin prodüserinə xeyli suallar gəlib, onları da səsləndirəcəyik. Amma Cahangir bəy, əlavəniz varsa eşidək sizi, sizi də məşqdən ayırmışım.
Son söz olaraq, buyurun. Sadəcə bir şey söyləmək istəyirəm. Biz bu şəhərdənin prodüserinin söylədiyi sözlərin içərisində böyük anlamlar var. Amma bir şey söyləmək istəyirəm. O siyasetle meşgul olmuruz dediği zaman yanlış bir şey düşünce içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü sahneye çıkan en basit ne varsa siyasetle meşgul olur. İstesen de istemesen de. Bu yönde eğer bizim cemiyetin içerisinde ne baş verirse, bizim sosyal hayatımızda bir ailenin, bir kaynanayla gelinin arasında olan problemler bugünkü siyasi ve iktisadi durumumuzun yansıdan bir şeylerdir. Ona göre de hiçbir zaman ondan kaçabilmeyecekler sahnedeki insanlar. Yani sadece bir şey söylemek istiyorum. Ayrı aynalar istihsal eleyen fabrikleri bağlamışlar.
Ayrı aynalar istihsal eleyen fabrikleri bağlamak lazımdır deyir Cahangir Bey. Cahangir Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun ki bu efirə koşuldu.
Ben size teşekkür ederim. Benim sözlerimi şey, səbirlə dinlediğiniz için ben üzül istedim. Hemen meşkime dönmeliyim. Burada Türkiye'de benim bu yıl diplomu tamaşam var. Benim 13 tane canavar kimi çok istedatlı uşaqlar mənim gözlüyüm.
Teşekkürler.
Onlar da 4 yıl. O gün olsun ki Azerbaycan'dan gelen bir grupu ben burada yetiştireyim. Buradaki şəraitli, buradaki şərtlərlə Azərbaycan teatrına hədiyə edeyim onları. Mən gözləyirəm Azərbaycandan o qrupu. Hamınızı qucaqlayıb öpürəm.
Təşəkkürlər, çox sağ olun Cahangir bəy. Cahangir Novruzov Türkiyədən qoşulmuşdu bu söhbəti. Onun da fikirlərini eşitdik və Müşik bəy, həmən sizə sormaq istəyirəm bu sualı.
Nə bilirsəm, Ramiz müəllimin sözünə qüvvət, Brejnev yaqın qarşına alsaydı görünə qədər yaşayardı hələ. Cavan getdi, yəni o qarşıdan o qədər yaşadısa. O ki, qaldı Cahangir müəllimin sözünə. Cahangir müəllim, çox sağ olun. Öz fikirlərinizə görə bizə ünvanlanmış. Bilirsiniz, biz siyasətlə məşğuluq, məşğul deyilik, o boş şeydir. Əsas odur ki, siyasət bizlə məşğul olmasın.
Amma deyir ki, əyri aynalar istehsal edən fabrikləri bağlamaq lazımdır. Nə demək, buna cavabınız nədir?
Yenə deyirəm, o da Cahangir müəllimin fikridir. Cahangir müəllim sənətkardır, qarifeydir. Söhbət əyri düz o məcazi mənada da bunu yozmaq olar, hərfi mənada da bunu yozmaq olar, həmin bu eyni fikri. Sadəcə olaraq bağlandı, bağlamadı o fabrik hər birimiz bu cəmiyyətdə, bu həyatda görəcəyik. Amma aynasız da o əyrikləri də görürük, düzlükləri də görürük. Yəni ayna oldu, olmadı. Məcazi mənada o deyir, o bir aşkı misalı gətirdi pəncərdən baxanda, orada uşaqlar oynayır, burada bax özünü görürsən. Yəni aynasız da insan gözünü yumub, gözü bağlı da özünü görə bilər. Bu normal bir şeydir. Sadəcə olaraq baxmaqla kifayətlənmək lazım deyil, görmək lazımdır. Bu ayrı-ayrı anlayışlardır. Əfsər olsun, çoxları baxanda elə bilir ki, görür. Xeyr. Baxmaq ayrıdır, görmək ayrıdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, siz hələ əyri göstərmirsiniz. Bu güzgüdə hər şeyi düzgün göstərirsiniz. Coşkun haçansa, demək, Coşkunla bağlı mən bu SMS-ə baxmadım, oxumayacağam. Dinləyicilər, yəni mən xahiş edirəm ki, təhqiramiz SMS-lər göndərməyin.
Problem yoxdur, oxuya bilərsiniz.
Söyləyin, yox. Şəxs burada yoxdursa biz onu səsləndirmirik. Başqa SMS-lərə keçək və Müşfiq bəy, Bakılı olanlara çata bilməzsiniz, siyasi proqramınız yoxdur. Zülfüqar yazır Qubadan bu SMS-i. Başqa bir dinləyicimiz yazır, gülüş obyekti kimdir indi, kimə gülürük? Məncə indi gülüşümüz saxtadır, kinayəli də, güləndə də səmimi deyilik. Sayğılarla Musa Qəhrəmanov. Başqa dinləyici yazır. Müşfiq bəy, sizin bizim nöqsanlarımıza işıq tutmağınızı bəyənirik, amma elə sujetlər mentalitetimizə uyğun gəlmir. Məcbur olub kanalı dəyişirik. Bunu da Zülfüqar bəy yazıb. Siz cavab verin, mən də o biri SMS-lərə baxım.
Yox, mənim misal üçün Zülfüqar bəy bunu yazsa, yazsın misal üçün filan vaxtı göstərdiyiniz filan səhnəcik. Yəni o nəyi deyirdi, mən bilmirəm. Bəlkə indi onun şəxsi problemi də hansısa sahə ilə şəxsi problem var, onu qıcıqlandırır, ürəyi ağrıyır o sahə ilə bağlı hansısa bir zarafata baxanda və s. ola bilər. Və yaxud da yazsın ki, filan vaxtı filan şey yazmışdınız, eləmişdiniz, göstərmişdiniz. O, yəni bizim məqsədimiz ilk növbədə ola bilsin, o qədər gülməli olmasın bizim konsert səhnəcik. Əsas məqsəd o deyil. Əsas məqsəd odur ki, ən azı orada söhüş olmasın, insanlar ailəvi gələ bilsin. Ən azı insanlar qaynata gəlinliyinlə gələndə utanmasın, ata qızı ilə gələndə utanmasın, oğul anası ilə bir-bir oturanda, hansısa bir zarafat səhnədən
işləndə. Bunu hansını təmin eləmək olur səhnədə? Yəni
bizdə, yox, yəni bizim konsertdə yəni hamısı siz qoyub baxıb, ola bilsin gülməli deyil, ola bilsin ki şiddi, zəifdi, yumor cəhətdən, dramaturgiya cəhətdən və s. hər şey ola bilər. Amma tərbiyəsiz heç nə, heç kim görə bilməz səhnədə. Nə bir dənə söhüş eşidə bilməz əxlaqsız və bu mümkün deyil.
Və deyir ki, indi kimə gülürük? Bir senarist kimi siz cavab verin.
Yenə deyirəm, bayaqlar onu məndən qabaq elə Ramiz müəllim bir daha vururladı özümüzə.
Deyir ki, gülüşümüz saxtadır, kinayəlidir, güləndə də səmimi deyilik. Belədirmi?
Yo, hərə özünə, hərə individualdır. İnanın mənə, hərə individualdır. O elə fikirləşir. İndi minlərlə tamaşaçı var ki, hansı ki, əgər indi bu dəqiqə bunu eşitsələr, misal üçün, o qədər o insana irad tutarlar ki, sən nə danışırsan, necə yəni? Bu falan falan falan faktlarla dəbilərlər ki, obrazla, zarafatla, xalqın arasında keçən ifadələr var bizim konsertlərdən, hansı ki, qalır xalqın içində. Yəni bunun özü göstəricidir və bunun özü bizə xoş olur. Ki nəyəsə biz nail olmuşuq, yəqin ki, bu xalqın içində qalırsa bu ifadə.
Yumordan, yumoristik janrda yazılmış nəsr əsərlərindən başım çıxdığı üçün deyirəm. Müşfiq Abbasovun yazdığı ssenarilər, elə Rafaella Coşqunun oynadığı səhnələrin arasında klassik tamaşalar var. Amma kəşkə iki mənalı, bəzən də bir növ hədsiz seksual yüklü, daha doğrusu bu mövzuya işarə verən iki başlı dialoqlar olmayaydı. Son illər fikir vermişəm ki, dozanı biraz azaldıblar. Yəni əvvəlki illərlə müqayisədə irəliləyiş var. Necə deyərlər? Alpay Azər yazıb bunu sizə.
Çalışarıq bundan da qat-qat irəliyə gedir.
Yer gəlmişkən, hər zaman sizə iradlar gəlir ki, daha doğrusu sizə yox, Rafaella Coşquna.
Yox, bizə Rafaella var, mən Rafaella
Coşquna. Geyimlərlə bağlı, yəni ki, səhnədə qadın geyimləri,
əcəb
qadın
eləyir.
Obrazları və
s. Cavab verirəm, əcəb eləyirik. Hərimizin içindən gəlir.
Yəni, düşünürsünüzmü ki, bəlkə nəyisə dəyişmək lazımdır?
Xeyr, heç nəyi dəyişməyəcək. Xeyr, heç nəyi dəyişməyəcək. Ola bilsin, bundan da artıq oldu. O ssenaridən asılı olur. O, yenə deyirəm, onu yəni insanlar, birincisi, sağ olsun, var olsun bizim tamaşaçılar, əsas onların fikridir. Bu tənqidlər də öz yerində.
Amma bunu deyən deputat da sizin tamaşaçınız ola bilərdi.
Mən sizə
deputat da gəlsin ailəsi ilə sizin.
Ramiz müəllim bayaqları irad da bildirdi bizə də bu şəhərdən efirdə. Cahangir müəllim həmçinin. Allah rəhmət eləsin, vaxt var idi. Yaşar Nuriyev bizim ofisdə bizim özümüzə iradlarını bildirdi və öz evində Yaşar müəllim biz evində də olanda biz çay içirdik, o bizə öz iradlarını bildirirdi. Rasim Balayev olsun. Yəni söhbətlə sağladığım insanlar sənətkarlardır bunlar hamısı. Bunların iradları ilə razılaşırıq. Bunlar çünki bizim sahədə, biz gördüyümüz işdə bunlar peşəkardılar. Həmin o siz dediniz deputat Azərbaycan xalq artistidir, əməkdar artistidir, dramaturqdurmu, incəsənət xadimidir.
Tamaşaçıdır və siz də bayaqdınız ki, tamaşaçı.
Yox, onda deyin ki, yəni flankəsə flankəs tamaşaçı. Yəni deputat olardı olmadı. Bizdə maşallah tamaşaçılarımızın içində məmur da var, deputat da var. Əsas odur ki, milli qəhrəman ailələr də var, şəhid ailələr də var, olimpiya çempionlarımız da var. Azərbaycan fəxrlansı insanlar, yəni yüzlərləndir bu dediyim insanlar, maşallah. Yəni statusa qalmış tamaşaçı statusuna, yəni Allah şükür elə statuslu insanlar var ki, yəni çoxları qıraqdan baxıb gipdə paxıllıq eləyə bilər ki, kaş onun yüzdə biri mənim tamaşaçım olardı və yaxud kaş mənim səviyyəm onun tamaşaçının səviyyəsinin yüzdə birinə çatardı nə baxsa. Mən sizə bir şey deyim. Əgər bunun adı bu şəhərdədirsə, janrı estradadırsa, məntiqlə də gəlin danışaq. Yəni, bu hər bir ölkədə, normal yerlərdə, sivil yerlərdə hamısında var və heç kim buna, Azərbaycandan başqa heç kim bu mövzuda danışmır. Adı bu şəhərdə iki aktyordan ibarət. Estrada janrında çıxış edirlərsi səhnəcikdə və bu şəhərdə biz qadınlar eləməsə belə çıxır ki, bu şəhər kişilərdən ibarət bir şəhərdir. Bir patoloji problemi olan bir şəhərdir. Bu şəhərdə qadın da var, kişi də var, qoca da var, nə bilim, səy də var, ağıllı da var, güclüsü də var, zəifi də var və bunların hamısını bu şəhərdə olanları göstəririk. Ona görə də, indən belə də inşallah göstərəcəyik qadını da, kişisini də, mollasını da, polisini də, tamadasını da və s.
SMS-lərə keçik. Qarabağın işğalı kimi bir dərdi, həmçinin ara-sıra iqtisadi siyasi problemləri olan bu bir xalqı ürəkdən güldürmək, əyləndirmək doğrudan çətindir. Buna baxmayaraq, bunu bacaranlar var. Məsələn, bu şəhərdə bu tipli veriş sayıla bilər. Amma nədənsə yazıçılarımız son illər səhnə üçün komediyalar yazmırlar. Bir qıtlıq hiss olunur. Qubadan dinləyicimiz yazır bunu. Müşfiq müəllim, salam. Olar mı martda olacaq 10 günlük konsertdə adət etdiyimiz müğənniləri görməyək? Axı, bizim adamlar Faiqdən, Rəqsanədən, Aygündən, Röyadan və s.
Birinci tamaşaçının Qarabağla bağlı bir məqama toxunum. Bizim elə bir konsertimiz yoxdur ki, orada sırf elə zarafat elədi, küllük qutardı getdi. Mütləq hansısa səhnəcisində biz o mövzuya toxunmalıyıq.
Amma yerdə orada pauzan... bağlı da tənqidlər gəlir sizə ki, məsələn, Sevda Sultanova yazmışdı ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə aid səhnəciklərdən narazı olanlar var, tamamilə razıyam bundan və ümumiyyətlə bizim kinoda, yumoristik proqramlarda erməni-azərbaycanlı konfliktdə hələ ki uğurlu bədii həllini tapmayıb. Yerdən artıq sentimental vətənpərvərdir ya da son dərəcə bayağı.
Yox, biz öz canımıza, özümüzə görə biz hər bir səhnəcikdə, hər bir konsertdə bu mövzuya toxunuruq. Hansısa zarafat çərçivəsində bu mütləq toxunulur.
Amma hansısa... bəzən çox aşağılayırsınız qarşı milləti. Yəni bu sizcə bu
aşağılamaq yox, əstəğfurullah. Yox, milləti söhbət milləti aşağılamaqdan getmir. Əgər bunu zarafatla deyirsə, misal üçün nə bilim, bizim konsertdə qonaq qismində gəlibsə, tamaşa nənə var idi. Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişik keçən il, amma bizim konsertdə onda onun 126 yaşı var idi. Bu misal deyirəm də, əgər burada mən zarafatla deyilirsə, tamaşanələ sənin yaşın bu dünyada nəinki hamının yaşından çoxdur, hətta Ermənistanın tarixindən çoxdur. Yəni bu zarafat bu hansı bir gülüş yaradı? Yəni bunu mən alçaltdım, xeyr.
Yox, mən ya, konkret onu demirəm. Əvvəlki tamaşalarda var.
Bizdə şəxsən bizdə heç vaxt alçalıcı məqam olmayıbdır. Tənqir oldu. Yəni bizdə bir dənə sitat gətirə bilərsiniz və ya tamaşaçı yazsın, hələ kefirdə ki, və filan konsertdə filan sözü siz dediniz ki, filan kəsin anasını söydünüz, atasını söydünüz, nə bilim nəyini söydünüz. Əstəğfurullah, bu heç vaxt kim olur olsun. Ümumi ola bilər, tənqid ola bilər, o başqa şeydir. Zarafat ola bilər, o başqa şeydir. Amma olmayıbdır. Yəni yenə deyirəm, səhv salmasınlar, xahiş edirəm.
Yəni yaltaq kimi, səviyyəsiz kimi göstərmək, qələmə vermək bunlar sizcə aşağılamır mı?
Axı olmayıbdır. Bizdə yenə deyirəm, bizdə zarafatla biz nəyə düşürsüz? Onun hamısı mən cavab verirəm.
Nizami Puşkin səhnəyə çıxırlar, yadınıza salın o səhnəyə.
Nizami Puşkin orada sonra... erməni haqqında bir kəlmə də heç nə olmayıbdır. Amma... axırda, yox, üzr istəyirəm. Axırda o sitat gətirildi Puşkinin əsərindən sitat Trap Tvort Armenian bunu Puşkin yazıbdı onu Müşfiq Abbasov yazmayıbdı Nizami Puşkin Nizamiyə dəyəndən sonra ki Leyli Məcnun halallığını verirsəm mən yəni buna da mən belə də tə kosvinə yanaşdım ki birinci sevgi məhəbbət faciəvi bitən sevgi məhəbbətə Nizami toxunubdu sonra bir çoxları toxunub da Füzulidən tutmuş Puşkin olsun Şekspir olsun burada zəhk gələndə Nizami deyir ki Şekspir istəyir Nizami ilə Leyli Məcnun halallığını deyirəm adını dəyişək olmasa qoy Romeo Juliyetta getdi Puşkin deyir ki, mənə də halallıq ver. Deyir, adını nə qoyarsan? Adını dəyişdir, Rəqvacan Ruslan Lüdmila. Deyir, sənə halal eləyirəm. Puşkin deyir, niyə halal eləyirsən? Ona görə ki, deyir, sənin sətrin var. Bax, ona görə. Trap, Tvort, Armin. Onu mən yazmamışam, o Puşkindən sitatdır.
Yaxşı, Müşfiq müəllim, amma Sevda Sultanova da yazır ki, bu cür narazılar var. Və məsələn, son dəqiqələrdir, təxminən bir dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Sevda xanım, yekunlaşdıraq sizin fikirlərinizlə. Buyurun. Nə fikirləşirsiniz? Bu söhbətdən bu necə yekunlaşdırardıq? Sizcə bugün Azərbaycanda niyə siyasi, niyə intellektual gülüş yoxdur? Yekun bıraq sizin fikirlərinizdən.
Yenə də bununla əsas problem həmin insanda, yəni tək aktyorlardan da yapışmaq doğru deyil mənə gəl. Burada istər rejissorlar, istər ssenaristlər. Təhsil birinci problemdir və təhsilinə əlavə bir qədər cəsarət də lazımdır. Hazırıq mı? İstər mənəvi, istər potensial olaraq, istər yaradıcılıq baxımından. Hamı nəsə tələb edir, amma onu səhnəyə gətirmək bugün çoxluq sənədçilər öz kölgələrindən qorxacaq vəziyyətdədir. Yəni, ən azı teatrda pozulmuş hüquqlarını tələb etməyə cəsarəti çatmırsa, onda bu günləri hansısa siyasi bir motivli bir əsəri, bir rolu oynamağa hazır olacaqmı? Mənə gəlir ki, əsas bir qədər burnumuzdan uzağı da görməyə lazımdır. Yəni, qonşu ölkələrdə hansı proseslər gedir, hansı komediya janrında hansı yeniliklər var. Tək qınımıza çəkilib, ancaq elə öz qabımızda pişirməyə mənə gəlir ona irəli getmək olmaz.
Mən çox üzr istəyirəm. Bir daha mən deyim, sırf bizə bu şəhərdə yatmən özümüzə belə deyək də cavab deyək. Həm bayaqları biraz yarımçı qaldı bizim sözümüz. Bu günləri siyasətlə bağlı mən nəsə bir zarafat edeyim. Misal üçün, 10 il bundan qabaq eləmişik parodiya. 20 il keçir və bunun diski efirdə olur. İndi sizin fikrinizə 20 ildən sonra diskdə həmən o məmura, hansısa bir nazirə, misal üçün, icra başçısına olan parodiya daha gülməli olur, yoxsa qaynısa bir qaynanaya? Misal deyirəm qaynanaya. Çünki qaynana hər zamanın qəhrəmanıdır. Dəyişmir.
Ziddiyyətli danışırsınız.
Sifəti göstərmir.
Tamaşaçılara işçi oradan da çox
şaşırır.
İstərin əsər, istər müasir, istər tarixi, onu ona siyasi don geyindirmək çox asandır. Yəni asan deməyim, o mümkündür. Asan deməyim.
Razılaşın bu gün maraqlı olacaq.
Rejissorun da məharəti ondadır ki, 10 il öncə də fikirlərsən.
Axı bizdə yox, bizdə tarixdə yəni bir dənə faktiz mənə deyə bilməzsiniz ki, vot falan əsəri 40 il bundan qabaq eləyiblər, yumoristik parodiya, siyasi və bu günlərdə ona baxılır.